Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
La Universul Femeii Creștine de astăzi, la sfârșitul acestui amplu interviu pe care l-am luat Miei Tortoi, vom afla cum reacționează, cum se implică și cum se modifică creierul nostru atunci când ascultăm diferite genuri de muzică.
Cum se implică creierul nostru, conform studiilor, în diverse genuri de muzică? Muzica ușoară sau populară activează sub 50% din scoarța cerebrală. Deci sub 50%.
Nu e nevoie de mai mult.
Da. Muzica simfonică 60-70%. Muzica clasică 90%, iar Mozart 100%. La fel și muzica religioasă cultă. Nu orice tip de muzică din biserici, nu? Iar manelele, pentru că România a devenit cam manelară, sunt populare, dar nu ating deloc planul cognitiv decât cel instinctiv. Și am vorbit de creierul reptilian, de cel legat de instinctele noastre primare, care se află sub creierul emoțional. La acest nivel lucrează, dar nu lucrează la nivel...
Nici măcar la 50%.
Nu lucrează deloc, sub niciun fel. Cuvintele muzicii din rock and roll sunt greu de înțeles, probabil și datorită volumului ridicat. Ați văzut că este muzica mai puternică decât cuvintele. Mesajul este transmis, rămâne în ritmul ei frenetic și în linia melodică repetată. Temele de bază sunt rebeliunea, violența, consumul de droguri, se creează adicție, promiscuitate, perversiune. Acestea sunt experimente făcute de către oamenii de știință. Nu sunt lucruri spuse de la acest pupitru. Iată ce declară o doamnă psihologă. Furia, temele care exprimă ostilitatea și puterea cu care se identifică unii băieți în muzica heavy metal pot fi binevenite, în special la sfârșitul zilei, în cazul unor băieți cu rezultate slabe școlare, după ce îndură o zi de școală în care li se spune că nu sunt la nivelul așteptărilor. Și dacă vin și acasă cu carnetul sau spun că au căzut la un examen și părinții încep să comenteze, ei simt că personalitatea lor este foarte neapreciată și se simt pe nicăieri. Apoi sunt menționate următoarele. Ironia sau nedumerirea este că adolescenții își caută un eu mai sigur și autentic prin folosirea unui mijloc public comun. În loc să caute experiențe cu adevărat unice, când sunt singuri, adolescenții aspiră la imagini publice gata făcute, furnizate de industria muzicii. Cu alte cuvinte, altcineva le spune acestor tineri cum să gândească și ce să simtă. Iau totul
de gata.
Gata făcut. Concertele rock, ce efecte au asupra mulțimilor care participă? Nu există nicio îndoială că prin intensificarea sentimentelor de grup și prin asigurarea că aceste sentimente ajung împreună și nu separat la un punct culminant, muzica poate contribui într-o măsură mai mare la pierderea judecății sănătoase, la faptul de a te lăsa orbește în voia sentimentelor de moment, care prezintă pericolul de a fi caracteristică comportamentului de grup. Care ar fi explicația? Mișcările violente care depășesc axa de 75% față de trunchi. Deci capul este mișcat pe o axă mai mare de 75 de grade și aceasta contribuie la niște reacții în creier foarte neplăcute. Sunt scene de la sfârșitul concertelor de rock, susținând cele afirmate, creșterea agresivității, violenței, chiar și crimă. Cei care sunt familiarizați cu această muzică și devin dependenți, pentru că este, vom vedea că este o formă de dependență, acuză amețel, cefalee, se întâmplă chiar infarcturi de miocard, leziuni pe creier, incoerență în exprimare, pentru că dacă nu muncești să-ți formezi un vocabular, să citești tu personal, cel mai bun prieten este cartea și internetul oferă, dar cartea este a ta personală. Se creează o intimitate între tine și ea.
O legătură.
O legătură specială. Este prietena ta, este o altă lume. Ca să-l citezi din nou pe Gabriel Liceanu, o carte este o altă lume în care intri. Iată sugestiile muzicale care sunt făcute tot de către cercetători. Persoanele care studiază se recomandă să asculte Mozart, pentru că va crește puterea de concentrare, așa după cum am spus. Persoanele care se ocupă de gospodărie pot să... O gospodină poate să gătească și să asculte Vivaldi. Deoarece treburile gospodărești pot induce monotonia, acea nevroză compulsivă a femeilor gospodine. Repetitiv fac același lucru. Pentru relaxare, Chopin. Nocturna, concertele de oboi de Bach, iar... Sunt foarte frumoase. Pentru persoane cu preocupări spirituale, să asculte Bach, concert de orgă, tocata care mie îmi place foarte mult, sau Handel, oratoriul Mesia, misele iarăși sunt frumoase. Îmi place în mod excepțional concertul 21 pentru pian. Aș dori să spun despre un nume celebru, tot un neurolog, doctorul Oliver Sacks, care spune, omul este o ființă muzicală prin excelență. Am văzut că încă din viața intrauterină asistăm la lucruri excepționale. Acest doctor a făcut cercetări legate de simptomatologia unui număr mare de pacienți afectați din punct de vedere neurologic cu diverse probleme și a reușit să stabilească anumite hărți, anumite trasee dinamice cu ajutorul tehnicilor despre care am vorbit. Spre exemplu, cercetările sale explică obsesiile muzicale ale unor pacienți, eficiența muzicoterapiei la unele persoane cu handicapuri. El a scris cartea Omul care își confundă soția cu o pălărie, în care prezintă 24 de cazuri și este foarte surprins să observe că la oamenii, spre exemplu, care nu pot să vorbească din cauza unei pareze, spre exemplu o pareză facială sau așa mai departe, pot să îngâne o melodie sau ceva și fața lor se va schimba, vor reacționa mai bine la medicament, vor relaționa mai bine cu cadrele, cu medicul și așa mai departe. Deci muzica, spune Oliver Sacks, este o terapie chiar și pentru persoanele de la care nimeni n-ar mai fi așteptat nimic. Chiar și delfinii iubesc muzica. Mie îmi plac foarte mult delfinii. Plinius cel Bătrân scrie că delfinilor le place muzica. Delfinii se opreau la țărm când auzeau muzică și le place în mod special orga de apă. Preferă melodiile vechi și valsul. Aceasta îi face să zâmbească. Deci am urmărit. Am fost mereu la delfinariu și am văzut reacțiile lor. Prin prietenia lor cu omul pot ajuta chiar la vindecarea sau, în ghilimele spus, vindecarea la atenuarea unor simptome. Sau...
Este o adevărată terapie,
exact,
cu ajutorul animalelor.
Cum ar fi autismul. Există o terapie și ați văzut că delfinul încearcă să imite vocea omului. Deci poate să existe terapie prin muzică.
Una dintre preocupările noastre a femeilor este bucătăria și este dorința noastră de a le oferi celor dragi o viață sănătoasă. Și cum totul trece prin bucătărie și prin mâinile noastre, este normală preocuparea noastră. Mia, ce bucurie ai avut în ultimul timp? Știu că ai descoperit o carte interesantă care te-a făcut să ne spui și nouă despre ce este vorba.
Da, mulțumesc. Într-adevăr, am descoperit multe cărți, dar cartea la care te referi este cartea doctorului Cristian Barnard, Ghidul inimii sănătoase.
Un cardiolog, un chirurg cardiolog, care, uite, ne dă și sfaturi de nutriție.
Da, a fost foarte interesat nu numai de fiziologia inimii și de problemele medicale pe care le ridică aceasta o inimă bolnavă, chiar un transplant, așa cum vom aminti, ci a fost interesat chiar de o inimă sănătoasă, ce trebuie să facem ca
pentru
să
a ne o păstra
sănătoasă,
cât mai mult,
ca să o păstrăm cât mai mult. Știm despre acest renumit medic.
Primul transplant de inimă, da, a fost foarte mediatizat.
Da, peste 30 de ani de practică chirurgicală cardiologică, prin operații pe cord a salvat peste 150 de vieți. Deci lucru foarte interesant. Și a înființat chiar Fundația Barnard, al cărui scop este să furnizeze consiliere pentru probleme de planning și ajutor pentru copiii bolnavi. Deci iată că am vorbit despre ajutor, despre grija de alții. Această persoană celebră se ocupă nu numai de bisturiu și cord, ci se ocupă și de suflet, de copii săraci. Și a lucrat foarte bine împreună cu doctorul Hamilton Naiki, un sud-african care a murit în anul 2005 și un medic de culoare căruia nu i s-a acordat dreptul să opereze în Cape Town, în Africa de Sud, pentru că este
încă erau
este
probleme
de culoare,
rasiale.
Da, erau probleme rasiale. A fost a doua persoană în istoria medicală a transplantului cardiac, dar el nu putea să apară pentru că era negru în țara apartheidului. Și m-a durut foarte mult ce facem noi oamenii cu valorile și femeia chiar trebuie să promoveze valoarea și este un dar de la Dumnezeu să simți valoarea în cei din jurul tău, nu? Ci dimpotrivă lucrurile s-au întâmplat altfel cu acest medic de culoare. Când s-a făcut fotografia cu toți medicii, acest chirurg de culoare, Hamilton Naiki, nu putea să apară. Atunci conducerea spitalului a informat că este vorba despre o persoană care se ocupă de curățenie. Mi-a mers la suflet simplitatea acestui om și nu pot să nu vorbesc despre ea, pentru că o femeie trebuie să se ocupe despre acest aspect, să vorbească despre frumusețea lucrurilor simple, despre modestie, despre...
Să vorbească, să o trăiască și
să o transmită. Și
să o
transmită, să educe copiii în această atmosferă. Dar doctorul Barnard l-a luat în echipa sa. Era însă plătit de spital cu cel mai mic salariu de tehnician de laborator, dar lui nu i-a păsat. A trăit la periferia orașului în condiții fără lumină electrică măcar, dar toate aceste lucruri nu
l-au împiedicat
putut
să fie
împiedica
om.
Să fie om. Deci frumusețea caracterului acestui om. După dispariția apartheidului, el a primit o decorație și o diplomă de doctor honoris causa, nu a făcut nicio reclamație pentru nedreptățile făcute de-a lungul vieții. De ce n-a urât acest om, Angelica?
De ce n-a reclamat la drepturile omului să ceară o sumă exorbitantă de despăgubire morală?
De ce nu a plecat în alte țări care puteau să-i asigure un viitor extraordinar și să fie acceptat? De ce a rămas acest om acolo? De ce n-a urât? Se urască pe cei care nu-i dădeau drepturile lui. De ce n-a intrat în conflict emoțional și spiritual cu cei din jur?
Ce s-a întâmplat în creierul lui? S-au potolit reacțiile la ceea ce-i făcea societatea și a fost dezvoltată cealaltă latură.
A lucrat la partea intelectuală. A slujit cauza. Și cu mintea, și cu sufletul, și cu viața fizică, cu toată sănătatea care a avut-o și a pus la disciplină. Deci acest om pe mine m-a învățat foarte mult.
Dar în primul rând a iertat. Și a iertat pe cei din jurul lui și a stat doi pași mai în spate și și-a văzut de treaba lui, înghițind umilință după umilință.
Da, și a simțit acea pace a inimii vis-a-vis de cauza pe care o...
Valoarea lui era alta.
Alta.
Și a cunoscut valoarea.
Exact. Pe mine m-a mișcat foarte mult acest lucru și chiar am mai citit despre o personalitate extraordinară, un filozof, profesor de etică din perioada interbelică, despre Mircea Vulcănescu. A fost vizitat de fiica lui la Aiud la 48 de ani pentru că a fost declarat criminal în perioada aceea și a spus fiicei sale să nu ne răzbunați, să ne legăm de ură. Să nu ne răzbunați. De ce Unii reușesc și alții nu. Au înscrisă în inima lor acea lege despre care Dumnezeu a zis să o voi scrie în inima voastră de carne, în creierul vostru emoțional, în sensibilitatea voastră. O voi înscrie.
Și cei care nu reușesc, ce fac? Astupă? Șterg? Există o radieră a răutății prin care să șteargă ceea ce a pus Dumnezeu în interior?
Nu, pervertesc. Dezvoltă sistemul despre care am vorbit în emisiunile anterioare. Ura aceea pătimașă și își folosesc, își pervertesc chiar și frontalitatea lor cu toate procesele minunate care sunt acolo. Încep să gândească, să facă pași. Cum să facă rău, cum să se răzbune, cum să-l pună la punct, cum să-ți aduc cât mai multă suferință. Am auzit expresii de felul acesta. Am să te fac să suferi.
Nu mă simt bine până când nu te voi vedea jos.
Legea talionului.
Am plecat de la rețete. Da. De ce nu?
Da. Și aceasta a fost o rețetă pentru...
Pentru suflet.
A fost o rețetă pentru suflet și cred că doamnele noastre pot să vorbească în familii despre aceste aspecte care nu sunt câtuși de puțin neimportante.
Cred că pot fi exemple foarte bune la unele răutăți ale copiilor, la unele neascultări mici. Dacă o mamă sau o bunică dau un asemenea exemplu,
da,
atunci este imposibil ca cel mic să nu fie și el impresionat.
Sau măcar pleacă de acasă cu un bagaj făcut, că pe parcurs mai pierde din el, dar măcar își amintește că l-a avut și lucrul acesta poate să
odată
se determină,
sare.
Să se întoarcă odată, da. Se întoarcă din nou. Despre ce aș dori să vorbesc, mereu am auzit și am citit tot felul de rețete, diete sănătoase și așa mai departe. Nu este rău că ne preocupă acest lucru, dar doctorul Barnard vorbește în cartea sa, Ghidul inimii sănătoase, despre un aspect care mie mi-a atras atenția și doresc să-l împărtășesc celor care ne ascultă. Se știe că a avut multe cazuri de intervenții chirurgicale pacienți din Creta, în așa fel încât Parlamentul grec i-a oferit cetățenia greacă. Și s-a întrebat care este motivul pentru care acești oameni care nu fac atât de mult uz și nu sunt în vogă tot felul de rețete sfaturi pe toate canalele și totuși nu au cazuri de stop cardiac, de infarcturi. Este un diagnostic exotic, să-l numesc așa, o raritate, acesta în Creta. Și a analizat stilul de viață cretan și ne transmite și nouă acest lucru. Iată ce numește Barnard metoda cretană. Inima și bolile aparatului circulator sunt practic necunoscute în Creta. Printr-un studiu comparativ s-au descoperit că problemele de sănătate în ceea ce privește inima au o incidență cu 95% mai mică decât în Statele Unite sau în Europa. 95% mai mici, mai scăzute. Printr-un test realizat de Societatea Americană pentru Profilaxie s-a descoperit că pacienții care au probleme cu inima și care și-au schimbat regimul alimentar potrivit metodei cretane au putut reduce riscul de atac de cord cu până la 70%. Și chiar într-un timp de 6 săptămâni de la schimbarea dietei. Ce recomandă doctorul? Chiar s-a dus prin restaurantele lor și a fost foarte interesat să vadă ce se servește pe masă. Multe legume și toate proaspete. Nu numai morcov și pătrunjel și ardei. Sunt andivele, salatele și așa mai departe. Conopida a început să fie folosită, dar erau zone și persoane care nu știau să gătească conopidă când le-am întrebat.
Eu o mănânc și crudă. Fac o salată în care pun și buchețele de conopidă crudă.
Da. Acesta este primul secret. Al doilea secret, folosirea uleiului de măsline. Deci uleiul de măsline are virtuți terapeutice extraordinare pentru că are acizi grași omega 6 și 3 care scad colesterolul.
Închipui cel presat la rece, nu prelucrat termic.
Da, uleiul de măsline, da, este de înțeles acest lucru. Consumă foarte rar carne, foarte rar. Mult mai mult însă folosesc peștele, care la fel are acizii grași și alte elemente necesare. Și folosesc fructele cu coaja roșie, care au antioxidanți. Strugurii, spre exemplu, se știe că au antioxidanți foarte puternici necesari. Acest paradox a pus întrebări în jurul lumii, în așa fel încât s-a făcut un studiu, studiul Monica, care a schimbat complet mentalitatea în privința legăturii dintre regimul alimentar și bolile de inimă. Pentru că se zicea că paradoxul francez cu vinul roșu, care prelungește sănătatea și se referea tot așa la antioxidanții aflați în coaja de strugure, dar să nu uităm că acești antioxidanți sunt și în strugurele proaspăt. Nu trebuie să-l bei fermentat și să iei alcool la bord ca să începi să gândești aiurea sau să-ți periclitezi sănătatea. Eu nu cred că puțin arsenic e sănătos. Nu cred nici că puțin vin. Este o teorie care sper să se infirme în viitor. De ce să nu consumăm fructele naturale?
Dar de ce să nu câștige industria de profil?
Asta este, ați spus-o dumneavoastră. În Creta, conform acestui studiu despre care am spus, consumul de carne este cu 32% mai scăzut al cârnaților, mă refer, iar 54% mai mic decât în nordul Europei. Legumele sunt preparate cu grijă. Dacă stai să miroși de multe ori în curte cum prăjește vecina ceapa, nu mai mănânci câteva zile. Ori se știe că acestea trebuie înăbușite în apă și nu fierte până când le...
Nici prăjite.
Exact. Nu prăjite, deci să fie fierte puțin în apă, înăbușite. Da. Exact. În Creta se consumă cu 18% mai mult pește decât în nordul Europei. Meniul este bine asezonat, în cea mai mare parte cu plante foarte aromate. Condimentele naturale pe care ar trebui să le folosim, și aici mă refer la măghiran, la busuioc,
mentă.
Mentă, la toate acestea, o ciorbă de ciuperci cu două frunzulițe de mentă, dă un gust foarte, foarte bun Și ce mi-a mai atras atenția din sfatul doctorului Barnard este faptul că mesei se acordă un loc important. Nu au mese repetate, două mese pe zi, dar au timp să se simtă bine când stau la masă.
Este o bucurie a întâlnirii unii cu alții. Da.
Nu să mănânci, să-ți umpli golul acela emoțional.
În timp ce citești un ziar.
Exact.
Sau te uiți la televizor.
Vorbești și la telefon și mănânci și te uiți la televizor și așa mai departe. Ci acordă importanța acestui aspect. Probabil ni se vor părea lucruri foarte simple, dar nu, lucrurile simple sunt cele care ne lipsesc nouă. Ne complicăm tot mai mult și în realitate nu ajungem nicăieri. Tot la formele simple despre care am vorbit de atâtea ori, trebuie să ne întoarcem la alimentația sănătoasă, la atâtea lucruri sofisticate, creme,
care
frișcă,
ne ocupă timpul și ne cheltuie bani.
Da, ne cheltuie bani și ne îmbolnăvesc mai mult decât atât.
Este o pledoarie, dragi prieteni, dincolo de orice metodă, este o pledoarie la reîntoarcerea la lucrurile simple create de Dumnezeu. Și dacă studiem din prima carte a Bibliei ceea ce ne-a dat Dumnezeu să mâncăm, atunci foarte ușor ne vom alege direcția și vom alege semințele, fructele proaspete, legumele proaspete, cât mai puțin fierte sau prăjite, preparate termic cât mai puțin, și vom avea o viață sănătoasă și vom trăi în așa fel, cu un creier sănătos, prin care putem să-L slujim pe Dumnezeu cât mai bine și pe cei din jurul nostru. Mie îți mulțumesc pentru acest șir de discuții care au abordat diferite probleme, dar s-au subjugat cele mai importante. Pentru ce ne crea Dumnezeu, pentru ce a vrut să fim sănătoși, să fim cap și nu coadă, pentru ce este interesat de sănătatea minții noastre, pentru că vedem că este un pupitru de comandă de unde pleacă absolut totul și care ne dirigează fiecare reacție pe care o avem, fiecare fapt în urma unui gând capătă o altă valoare dacă înțelegem ce a vrut Dumnezeu pentru noi. Te aștept cu altă ocazie și ori de câte ori îți îmbogățești tu viața prin lucrurile frumoase pe care le înveți, să ni le spui și nouă, să le putem folosi în mod practic în viața noastră de femei, de bunici, de absolut orice ne-a lăsat Dumnezeu să fim.
Și eu mulțumesc foarte mult și altă dată cu plăcere, sănătate și succes la toată lumea!